Pavasarīga darbdienas priekšpusdiena Bonnā. Gizela Kunce stāv uz sava dzīvokļa lodžijas un raugās tālumā. Viņas skatām paveras no pat pumpurot sākušu koku puduris, aiz tā plūst Reinas upe, bet upes pretējā krastā vīd kādas baznīcas kontūras. Gizela Kunce rāda uz sauli.
Rīta saule mums šeit vasarā ir līdz vieniem dienām. Tad tā apmet loku un tur otrā pusē noriet.
Blakus sarkanpelēkajam 13 stāvu namam, kurā dzīvo Gizela Kunce, slējas vēl vairāk tādu paši nami un kopā tie atgādina parastu nelielu piepilsētas guļam rajonu. Tomēr gluži parasts tas nav. Patiesībā šajā sēkā atrodas veco ļaužu mītne Augustīnum. Starp 400 Gizelas Kunces kaimiņu nav neviena jauna cilvēka, tikai pensijas vecuma ļaudis. Neviens no viņiem nav nonācis šajā vietā aiz trūkuma. Gluži pretēji, Augustīnum pieder luksus klases pansionātiem, un lai tajā dzīvotu, jābūt diezgan turīgam. Par lētāko 28 kvadrātmetrus plašu dzīvokli jāmaksā vairāk nekā 1300 eiro mēnesī, bet 90 kvadrātmetru plašs trīsstabu dzīvoklis izmaksā gandrīz 4000 eiro mēnesī. Vidusmēra vācu pensionāram tā ir liela nauda. Dažs labs no iemītniekiem, lai sagādātu līdzekļus mūža nogalē šajā mītnē, pat pārdevis savu privātu māju. 76 vecā Gizela Kunce pirms pensijas strādājusi par projektu vadītāju kādā ekonomikas atbalsta fondā, savukārt viņas 78 gadus vecais dzīvesbiedrs Winfrieds Rodings bijis inženieris. Uz pansionāti viņi pārcēlušies pirms 15 mēnešiem. Viens no izšķirošajiem faktoriem bijušas Winfrieda veselības likstas. Viņam ar katru gadu kļūst arvien grūtāk staigāt.
Agrāk mēs dzīvojām Duisburgā, dzīvoklī, kas bija mūsu pašu īpašums. Vienā kāpņu telpā mēs bijām 4 īpašnieki. Mūsu dzīvoklis bija otrajā stāvā bez lifta, un mēs sapratām, pienāks diena, kad tā vairs tas neies cauri.
Vajadzība pēc lifta gan nav vienīgais iemesls. Abi pensionāri, lai gan šobrīd jūtas vēl itin spirkti, apzinās, ka nav tālu laiks, kad viņi vairs neiztiks bez aprūpētāju palīdzības. Augustīnum to nodrošina tepat uz vietas. Kā skaidro iestādes vadītājs Stefens Menings, mītnes pamatideja ir piedāvāt veciem ļaudiem apmesties šeit jau tajā dzīves posmā, kad viņi to varētu arī vēl nedarīt. No sava mājokļa pārcelties uz pansionātu veciem cilvēkiem parasti ir traumatiska pieredze, saka Menings. Bet galvenokārt nevis tāpēc, ka pansionātā apstākļi būtu daudz sliktāki, bet gan tādēļ, ka šādu lēmumu tuvinieki parasti pieņem tad, kad citas izejas vairs nav. Proti, tad, kad cilvēks ir tik vecs un slims, ka vajadzīga patstāvīga kopšana, kas mājās vairs nav iespējama. Tad izraušana no ierastās vidas ir divtik smags pārdzīvojums. Augustīnum piedāvā aiztaupīt šo traumu, skaidro Menings.
Mēs sevi dēvējam par tādu kā senioru pastāvīgo rezervi. Ja mūsu iemītnieki grib, viņi var iesaisties automašīnā un aizbraukt iepirkties uz iekšpilsētu. Ja ir tā, ka viņi to vairs nespēj, tad mūsu ēkas apakšstāvā ir pārtikas veikals. Tepat uz vietas ir arī peldbaseins, ārsts, frizieris, teātris, kultūras pasākumi. Tātad tik ilgi, kamēr viņi to spēj, viņi var darīt visu, ko vien vēlas. Bet, kad vairs nespēj, tad viss, kas cilvēkam vajadzīgs dzīvē, ir mūsu mājā.
Mēs ceļamies ap 8 rītā, brokastojam, pēc tam lasām laikrakstus. Pirmdienās es eju uz Bonnas pamatskolu, kur es kādai skolniecei palīdzu mācīties lasīšanu. Otrdienās un ceturtdienās man ir vingrošana. Katru otro piekdienu es kopā ar grupai pārgājienā, mans dzīvesbiedrs gan to vairs nespēj. Vakarā šeit uz vietas parasti ir daudz kultūras pasākumu.
Šajā teātra zālē ar mīkstajiem krēsliem ik nedēļa notiek izrādes un koncerti. Te uzstājas ne tikai viesas mākslinieki, bet arī pašu iemītnieku veidotas mūzikas grupas. Pansionāta restorānā pusdieno gan dāmas ratiņkrēslos, kurām varētu būt pāri 90 gadiem, gan sportiski tikko pensijas vecumu sasnieguši laulātie pāri. Gizela Kunsa un Winfrieds Rodings šeit ēd gan pusdienas, gan vakariņas. Paši savā dzīvoklī viņi ietur tikai brokastis, jo virtuves tur nemaz nav. Gizela Kunsa atver sienas skapi savā istabā.
Šeit ir mūsu virtuves stūrītis. Tā kā es neesmu aizrautīgi ēst gatavotāji, man ar šo pilnīgi pietiek. Lielo šķīvju man te nekad nav bijis. Leduskapis šeit ir iekšā, vēl šis tas, bet priekš lielās ēšanas tas nav piemērots.
Arī dzīvokļu tīrīšanu veic iestādes personāls. Kā saka Winfrieds Rodings, pārceļoties uz šo mītni, viņš jūtoties kā atgriezies studenta gados.
Kā mēs smejoties to saucām, kad šeit ieradāmies, šī lielā māja ir dzīvojamā mašīna. Viss kā priekš studentiem. Koncepts jau daudz neatšķiras no studentu kopmītnēm. Atšķirība vien, ka studentu kopmītnēs dzīvo jauni cilvēki, turpretī šeit veci.
Tomēr šāds dzīves modelis nebūtu nav kaut kas pašsaprotams veco ļaužu vidū Vācijā. Pirms 60 gadiem, kad tika izveidoti pirmie augustīnum tīkla veco ļaužu nami, šādām iestādēm kopumā bija ļoti slikta slava. Uz bērniem, kur savus vecākus tādās ievietoja, skatījās ar nosodījumu. Šodien situācija ir mainījusies, tomēr nebūt ne kardināli. Aprūpes apdrošināšana teorētiski garantē, ka, ja vecumdienās būs nepieciešama kopšana un ievietošana aprūpes iestādē, valsts to apmaksās. Taču faktiskās izmaksas gandrīz vienmēr ir stipri augstākas nekā līmenis, kādu sedz apdrošināšana. Tādēļ simtiem tūkstošu vāciešu savas vecumdienas spiesti pavadīt pansionātos trūcīgos apstākļos, šaurībā un ar nepietiekamu aprūpi. Un pat luksusa klases aprūpes nami netiek vērtēti pozitīvi, atzīst Gizela Kunca.
Aizsūtīt uz pansionātu. Šis izteiciens ir zināms arī vācu valodā. Kad mēs šeit ievācāmies, tad mums arī teica, ko pansionātā? Kas gan jums meklējams pansionātā?
To sacījuši draugi. Turpretī viņu bērni par vecāku lēmumu. Priecājušies.
Viņi teica, visi mūsu draugi apskauž mūs, ka jūs esat tā izlēmuši, jo mūsu bērni visi ir aizņemti darbā, mēs viņus šādi esam atbrīvojuši no atbildības par mums, vismaz lielā mērā. Tomēr draugi lielākoties mūsu izvēli nesaprata.
Kā piebilst Winfrieds Rodings, mūsdienu dzīves stils ir tāds, kāds tas ir. Veco un jauno paaudzes šodien dzīvo šķirtu dzīvi viena no otras, un tas ir jāakceptē.
Aiz mums nestāv milzīga ģimene, kas mums var atbalstīt un par mums rūpēties. Tādas bija ierasts senos laikos, bet mūsdienās tā vairs nav. Mēs arī paši to nevēlētos. Mēs gribējām būt neatkarīgi, paši noteikt savu dzīvi. Un ievirza, ko piedāvā šī mītne, sakrit ar to, kā mēs to bijām iedomājušies. Ir daudz citu līdzīgu iestāžu. Šis koncepts nebūtu nav unikāls, taču tieši šeit mums ļoti iepatikās.
Daļā sabiedrības joprojām ir dzīves priekšstats, kas saglabājies no laikiem, kad pansionāts pavisam noteikti nozīmēja vecumdienas nožēlojumos dzīves apstākļos. Un tajā sakņojas morālais vērtējums, ka bērnu pienākums būtu atmaksāt saviem vecākiem pūles, kuras tie ieguldījuši viņa audzināšanā, saka Stefens Menings. Taču jautājums ir, vai bērni tādā veidā neapzog paši savus bērnus?
Man ir pieredze no paša bērnības, laiks, kuru mani vecāki pavadīja kopjot manu vectēvu, kurš bija vecs un smagi slims. Būtu pārspīlēti teikt, ka es kā bērns tolaik būtu ticis pamests pavisam novārtā, tomēr visu laiku uzmanības centrā bija mans vectēvs, viņam tika veltīta visa enerģija. Ne man, ne manām skolas gaitām, ne lietām, kas mani nodarbināja un kam man vajadzēja vecāku palīdzību, viss tika veltīts vectēvam. Tas, protams, ir ekstrēms gadījums, bet mūsu iemītnieki vēlas prom no šī modeļa. Viņi saka, mēs dzīvojam šeit, bet jūs jaunie dzīvojiet savu dzīvi.
Turklāt, gadiem ejot, augustīnum pansionātā palielinās to iemītnieku skaits, kuriem bērnu vispār nav. Demografiskās tendences rāda, ka tādu turpmākos gados būs arvien vairāk. Toms Ancītis, speciāli Latvijas radio, no Bonas.